kom ons tree aan voor die Here met dankbaarheid en opgewondenheid vir hierdie ontmoeting. En dan sê ek en jy nederig in erkentlikheid voor die grote God, ons kyk op na die berge en vra, is dit waar mense se hulp vandaan kom? Nee, ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. En daarom, kind van God, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, die Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. As jy dit goed vind, en nou het jy eintlik nie veel van 'n keuse nie, kom ons bly sit, as ons die Here loof met ons liedere. Ons sing lied 203, se eerste strofe, daarna bid ons saam, en spontaan, na die gebed, dieselfde lied, 203, strofe 2 en 3. Kom ons sing dit van harte. Wat ons wil doen, Vader in die hemel, met gans ons lewe, U te loof en U te prys. Vir U vaderlike goedheid, vir die waarheid dat U die skepper van die hemel en die aarde is, deur net te sê, en dit was daar. Loof hom, prys hom. So sê ons, almal saam en elkeen afsonderlik, dat U die Vader van Jesus Christus is, en ineens U dan te prys vir sy geboorte in Bethlehem, in hierdie ou wêreld, op hierdie ou aarde. Sy dienswerk op aarde. Sy prediking. Sy naby aan mense op die pleine van die lewe. Sy lyding. Sy sterwe. En dan, Here, jubelend in ons gebed, want ons glo met ons hele hart, op die derde dag het hy opgestaan. En daarom kan ons ook opstaan. Opstaan en lewe. Want Jesus lewe en ons met hom. Dankie dat ons in gebed so met U kan kommunikeer en dat aarde en hemel mekaar ontmoet en die asemhaling van ons siel bruis en polsend. Almal saam, soos ons by mekaar tot die vrese van U naam, wil ons U verheerlik in dink en doen. met gans ons lewe. Vir u woord, onuitspreeklike dankbaarheid, in die Afrikaanse taal met verwondering, ook vir al die ander tale van u kinders, wat kan lees en verwonderd kan staan. Die halleluja kan aanhef, die amen, die vreugde van om u te ken. Seën ons ryklik in samesyn, in u teenwoordigheid, woord en lied en lied en woord en woord en belydenis. En die lewe van elke dag. Praat met ons. Ons luister as die kinders by die voete met kinderlike dankbaarheid in Jesus naam. Amen. Laai saam met my in jou Bybel of volg op die flitsbord. 1 Korinte 15. Die baie bekende hoofstuk in die Korintebrief van die apostel Paulus vers 1 tot en met 11 en dan ook vers 17 tot 20. Die fokusvers is vers 4. Om daarmee die lig van die Here se woord te laat val, ook op Sondag 17, wat ons nou sal lees van die katekismus. Vers 4 sê, Hy, dit is Jesus, is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte. Kom ons lees van vers 1 af. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte, ons tekshuis begrawe, en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte, en dan die volgende verse, hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels, heel laaste het hy ook aan my die ontydig geborene verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels. En is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig. En dit is wat julle geglo het. En dan gaan ons 'n paar verse verby om by vers 17 te kom. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense, maar nou, Christus is opgewek uit die dood as eersteling wat uit die wat gesterf het. Tot daar uit die onfeilbare woord van die lewende Here, kom ons luister ook saam na wat die Heidelberger laat opskryf het, of opgeskryf het, in Sondag 17, vraag 45, watter nut het die opstanding van Christus vir jou? Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede word ons ook nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. En ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Liewe suster en broer en baie spesifiek die kinders vanaand saam met ons. Sondag 17 se vraag en Sondag 17 se antwoord en die woordteks van 1 Korinte 15:4 wat ek voor jou in nederigheid as het ware kom neersit vanaand. En as ek dit neergesit het, dan te sê, dalk so 'n bietjie persoonlike opmerking wat jy dalk onvanpas kan ag, maar hoor my, as ek die 1 Korinte 15:4 teks voor jou kom neersit het, dan sê ek, as Christus nie opgestaan het nie, dan weet ek eintlik nie waarom het ek my lewe lank tot vanaand preekstoele se trappies opgeklim nie. As Christus nie opgestaan het nie, weet ek eintlik nie hoekom ek my lewe lank preek nie. Eintlik, as hy nie opgestaan het nie, mors ek jou tyd en my tyd. Maar ek het 1 Korinte 15 voor jou neergesit. En dis die waarheid van die woord. 'N spesifieke waarheid wat jy op baie bladsye van die woord in tekste raak lees, maar vanaand spesifiek 1 Korinte 15 4. Hy, Jesus, is begrawe en op die derde dag opgewek, hoor daar, volgens die skrifte. En daarom wil ek sê, daarom sal ek aanhou preek. Want Jesus het gesterf, maar hy het ook opgestaan. En weet jy wat, liewe gemeente, dit wat ek nou gesê het, dat Jesus gesterf het en ook opgestaan het, dit is die groot fundamentele waarheid van die Christendom. Nou, Paulus, sy 1 Korinte 15 hoofstuk, is 'n Bybelhoofstuk. As jy dit weer in jou binnekamer gaan lees, sal jy met my saamstem. Dis 'n hoofstuk wat uit baie teksverse bestaan. Dis tipies van die apostel. As hy die blye boodskap bedien, dan rol en rol dit uit sy hart en uit sy kop en uit sy gedagtes. En dis as het ware een teks van blye boodskap aan mekaar. Ek het toch gekies vir vers 4. Die vers wat sê, Jesus het opgestaan. So glo ons, so bely ons, so leef ons. Hy het op die derde dag opgestaan. En wat ek nou hierna gaan sê, hou ek baie spesifiek met daardie woorde in die teks verband. Hy het op die derde dag opgestaan. Kom ek sê so, en beleef dit saam met my. Die goeie Vrydag, het Jesus gesterf en is hy begrawe. Dit is die eerste dag. Sien jy hoe gebeur dinge? Want dis die krag van, as Paulus sê, hy het opgestaan. Dit het gebeur. Vrydag, goeie Vrydag, het Jesus gesterf en hy is begrawe. Dit was die eerste dag. Dit was deel van 'n gebeurtenis, van 'n blye boodskap, plan. Die Saterdag, baie mense praat van die stille Saterdag, was hy in die graf. Dit was die tweede dag. En die Sondag. Het hy opgestaan. Dit was die derde dag. Hoekom die derde dag in ons teks? Dis omdat Paulus wil hê ek en jy moet verstaan dat Jesus vir 'n afgebakende tydperk in die graf was. Paulus wil hê dat ek en jy moet verstaan, hy was dood. En toe op die derde dag het hy opgestaan. En dit beteken, die 1 Korinte 15, 4 teks onderstreep, dat die vraag oor wanneer Christus opgestaan het, word nie aan die verbeelding van mense oorgelaat nie. Hy is begrawe, hy is gekruisig, hy is begrawe. En hoor nou, wanneer precies hy opgestaan het, dit weet ons nie. Nee, dis nie blye boodskap nie. Dis onsekerheid. Die derde dag. Wanneer hy opgestaan het, word ook ingeskryf as die blye boodskap teks, word nie aan mense se verbeelding oorgelaat nie. Ons dink hy het opgestaan. Na alle waarskynlikheid, dalk, die derde dag. Jesus se opstanding, ons teks, is nie iets vir bespiegeling nie. Die evangelie is nie filosofie nie. Die evangelie is 'n werklikheid. En daarom moet jy met blydskap saam met my erken, 1 Korinte 15:4 bied nie geleentheid vir allerlei slimmighede waardeur die feit van die werklikheid en die werklike opstanding van Jesus Christus afgewater kan word en op die ou end in waasige filosofie verdamp nie. Weet jy wat? Jy kan vir baie slim mense vra wie se vakgebied die teologie is, wat vir jou en wat ons vanaand aan jou bedien sê, nie waar nie. En daarom dat die Heilige Gees Paulus hierdie teks inskryf. 1 Korinte 15:4 is nie 'n geleentheid vir misverstaan nie. Daar staan dit was op die derde dag wat hy opgestaan het, op die eerste dag van die week, en sê Paulus, om 'n allerfinale stempel op vers 4, se blye werklikheid te plaas, heel laaste, het hy ook aan 'n ou mensie, soos ek, Paulus, 'n misgeboorte, verskyn, gesê Paulus, hier is ek. Christus, hy lewe. Hoor hom sê, my kind, hier is ek. Die laaste het Jesus ook aan my, Paulus, die ontydige geborene verskyn. Maar behalwe dit, wat ook vir ons bitter belangrik is en waarom jy aan vers 4 moet vashou is, deurdat die tyd van die opstanding so duidelik aangedui word, beklemtoon die skrif een saak baie sterk. En dit is Jesus Christus het in die tyd, of as jy wil, in die geskiedenis, in die werklikheid uit die dood opgestaan. En dit moet jy met jou saamvat, want dit is die teks direk vir jou. Hy het in die tyd opgestaan, en waar lewe jy en ek in die tyd? En ek en jy mag weet, sy opstanding het gebeur, net soos sy geboorte gebeur het, en sy kruisiging gebeur het. Dit kan aan plek en tyd gekoppel word. Jy hoef nie daaraan te twyfel nie. En, broer en suster, by die opstanding van Jesus, wil ek met nederigheid sê, staan of val die evangelie. En dit kan jy in die res van die 1 Korinte 15 hoofstuk gaan lees. Hierby staan of val die evangelie. Want hoor 'n bietjie. Daai laaste verse wat ons gelees het. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. Daai wat het ek aan die begin gesê, as Jesus Christus nie opgewek is nie, mors ons mekaar se tyd. Iemand in die week in my voorbereiding lees ek raak, dit was nogal vir my 'n praktiese opmerking met betrekking tot skrif en belydenis. Hy sê, as Jesus Christus nie opgewek is, het ek 'n behoefte om vir my gemeente te sê, kom ons sluit hierdie deure, kom ons sit hierdie kerk môre in die mark. As Jesus nie opgestaan het nie, hoe kan ek en jy dan opgestaan kry in die ou lewe? Ons teks, dat hy gesterf het en dat hy op die derde dag opgewek is, beteken, Jesus is nie 'n historiese heldenfiguur wat lank gelede in die geskiedenis opgetree het en toe tragies tot 'n einde gekom het nie. Allermins weet jy wat, en ek sê dit met huiwering, weet jy wat, Jesus lewe, Allah lewe nie, Boeddha ook nie. Jesus lewe, hy het uit die dood opgestaan, en hoor nou, hy leef vandag nog, en sal tot in alle ewigheid regeer. Want sê iemand so mooi, en verstaan dit binne die konteks van die preek en ons teks, ons glo nie in Christus se graf nie, ons glo in sy leë graf. Waar laat het my en jou nou? Kom ek sê so, omdat ons nie glo in Christus se graf nie, maar in sy leë graf, daarom is jou geloof nie waardeloos nie, en daarom is jy nie meer 'n gevangene in jou eie sonde nie. Broer en suster, voel jy daai beklemming aan? As jy nou vanaand hier moet uitstap en jy moet sê, my geloof is waardeloos. En ek is toegesluit in my eie sonde. Maar hy het opgestaan op die derde dag, en belangrik, omdat Jesus lewe, is hierdie lewe, jou lewe, nie 'n klugspel nie. Dit moet jy môre en elke dag onthou. In hierdie Pretoria stad waarin jy lewe. Omdat Jesus lewe is hierdie ou lewe en jou lewe nie klug nie. Omdat hy lewe is jou lewe nie 'n sinlose geharwar wat op niks as net die ewige dood uitloop nie, die altyd nie meer wees nie. Nee, duisendmal nee, jou lewe is in sy hande, want hy lewe. Hy vat raak, hy vat vas. Omdat hy lewe, is jou toekoms in sy hande. Is die wêreld se toekoms in sy hande. Is jou kind se toekoms in sy hande. En daardie kleinkind van jou. Maar ek sê, omdat hy lewe, is die uitspansel. In sy hande. En nou, Jesus het op die derde dag opgestaan, en daarom strek jou toekoms tot ander kant die sterre, verder as die eindelose ruimtes, tot waar die tyd nie meer bestaan nie, en die hede en die verlede en die toekoms een word in die Vader se vir ons onverklaarbare ewigheid. Kan ek dit weer sê, omdat Jesus lewe, daarom strek jou toekoms verder as die eindelose ruimtes, tot waar tyd nie meer bestaan nie, en hede en verlede en toekoms een word in die Vader vir ons se onverklaarbare ewigheid. Onderstreep 1 Korinte 15:4 in jou lewe. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek. En jy? Jy kan op grond daarvan lewe en voortgaan met jou lewe. Kort dan nog ietsie. Jy kan lewe en voortgaan met jou lewe en die doodsvallei op sy tyd binne gaan en deurgaan, omdat Jesus die lewende kom ons saam dank. Ons Vader, ons aanbid U. Want U is die aanbiddelike God, U lewe. U slaap nooit. U sluimer nie eens in nie. Die wagter op Sion se mure van elkeen van ons lewe, op die uitkyk. Dankie Here, dat ons kan huis toe gaan en terug gaan lewe toe. Met 'n lus om in die lewe op te staan en in die lewe te staan en ons roeping te vervul. Met die aanteks in ons hand en in ons hart. En elke dag. Die keer van die seëninge, Vader in die hemel, beleef ons. Een na die ander aanhoudend. U genade. Vir klein mensie soos ons, soos vir Paulus, die apostel. Wat op 'n tyd in sy lewe die kerk vervolg het. Dankie o Heilige Gees, dat die woord van die lewende God vir ons opgeskryf is, die openbaring, die oopmaak van die majesteit van God. En die betrokkenheid van die lewende God in Christus, by elkeen van ons. Wie ons ook al is. Of ons 'n belangrike pos beklee, of ons 'n direkteur van 'n maatskappy is, of ons 'n eie praktyk bedryf, ons 'n ambagsman is, of ons 'n huisvrou is, of ons 'n kind is, selfs al voel ons vanaand, soos ons nou hier sit, soos Paulus eens gevoel het by die opskryf van hierdie verse eenheid, die ontydige geborene. U te loof dat u asof ook vanaand aan ons verskyn het. En dat u seun van God vir elkeen van ons vra, kyk na my hande. Die hande met merke van versoening en offervaardigheid en liefde. Dankie Vader in die hemel, dat die Seun Jesus Christus nie in die graf is nie, maar aan die regterhand, van waar hy sal kom. En dan hoor ons, o Vader, deur die Gees geïnspireer, hier kom die bruidegom. En dan leef ons met oorgawe. Sterk ons in die week, in besonder die kinders, studente wat ook een of ander tyd weer begin met klasdraf, ons elkeen met ons dagprogram en aandprogram, die lewe, in besonder Here, dankie vir die kleinste kindjie vanaand saam met ons en die gesiggies stralend hier van die kansel se kant af sigbaar. Alleen ons almal, en ook die bejaardes, wat moeite gedoen het om hier te wees. Is Soos vanoggend, pleit ons in die aandtyd, send Heer uit hemelse geweste, U lig en U waarheid, Heer op ons. Dankie vir praat met U en die krag van gebed. Met dankbaarheid in Jesus naam. Amen. Ons gaan met hartlikheid en uit volle bors, om het so uit te druk, na die diens van barmhartigheid staan en Skrifberuiming 12-2 se eerste en derde strofe saamsing. Ek wil graag die eerste reels van strofe 3 lees. Dis die ek geloof in God die Vader, dis die eerste strofe en dan die derde strofe. Ek geloof, en dan sing ons, wat die derde dag verrys het. Daar die dood om nie kon hou, na die diens van barmhartigheid 1 en 3. Vang die seën van die Here en draai om na die lewe en sit hierdie erediens voort elke weekdag. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef. En aan elkeen van julle sy vrede gee. Amen.